O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov BMT Bosh Assambleyasining ming yillik rivojlanish masalalariga bag'ishlangan sammitda nutq so'zladi. Keyingi 10 yilda BMT Bosh Assambleyasida ilk bor ishtirok etayotgan Prezident Karimov o'z nutqida Markaziy Osiyo mintaqasi uchun dolzarb bo'lib turgan masalalar, jumladan Afg'oniston urushi, Qirg'izistonda ro'y bergan voqealar, mintaqadagi suv zaxiralaridan foydalanish bilan bog'liq mojaro kabi masalalarga to'xtaldi. Qirg'izistondagi bo'ron haqida gapirgan Prezident Karimov mamlakat janubida ro'y bergan xunrezliklar yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazish va ommaviy uchun mas'ullarni javobgarlikka tortishga chaqirdi. Ayni paytda qirg'izistonlik bir qator siyosatchilar 2005 yil may oyida sodir bo'lgan Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishga ruxsat bermagan Islom Karimov o'sh voqealari yuzasidan tergov o'tkazilishini talab qilishga ma'naviy huquqsiz degan fikrdalar.
Agarda Karimov o'shundaylar talab qilsa-da, yelaroq qo'mchilik yolg'iz ular 2010-yilda o'sha qo'ysa emas, Andijon o'qiyasi o'yinchilar jo'yish kerak. Ikki tarafni jo'yish kerak-da. Buni Karimov talab qiluvga moraliy huquqi yo'q.
Agarda Karimov tekshiruvni talab qilsa, unda xalqaro tekshiruvchilarni faqat 2010 yilgi O'sh voqeasini emas, Andijon voqeasini tekshirish uchun ham ikki taraflama yuborish kerak. Karimovning buni talab qilishga ma'naviy huquqi yo'q. Biz qo'shni davlatning ichki ishiga aralasha olmaymiz. Karimov ham bizning ichki ishimizga aralasha olmaydi, dedi Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun. Uning aytishicha O'sh voqealarini tekshirish uchun Qirg'izistonga xalqaro komissiyaning kelish masalasi Islom Karimov nutqidan avval hal qilib bo'lingan. Hozirda Skandinaviya mamlakatlari tashabbusi bilan mustaqil komissiya tuzilishi va uning Qirg'izistonga kelishi kutilmoqda. Qirg'izistonlik siyosatchi Bektemir Murzubrayimov ham Islom Karimovning O'sh voqealari bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazish taklifi o'rinsiz bo'lganini aytadi.
Karimov abdan bunday yaxshi o'zining pozitsiyasini, O'rta Osiyodagi liderlik xususiyatini ko'rsatdi-da, bir dag'i o'zining atvoldarini bu yoqqa chiqarmay.
Karimov O'sh voqealari paytida bironta ham fuqarosini Qirg'izistonga chiqarmay, biz bu ishlarga aralashmaymiz. Bu Qirg'izistonning ichki ishi deb o'zining O'rta Osiyodagi liderlik sifatini, pozitsiyasini yaxshi ko'rsatgan edi. Karimov o'sha pozitsiyada qolishi kerak edi. Agar Karimov O'sh voqeasida nima uchun o'zbek qardoshlar ko'proq jabrlandi degan ma'noda gapirsa to'g'riroq bo'lardi, dedi Bektemir Murzubrayimov. Ayni paytda qirg'iz rasmiylari ham O'sh voqealari mustaqil tekshiruvdan o'tkazilishiga qarshi emasliklarini bildirib kelishmoqda.
Bizning prezident aytgan, biz ma'qulmiz, daje biz o'zida chaqiribmiz, o'sha yillaralik komissiya kelib qarasa-kan degan bizdagi o'shunday emas bor, ma'qulligimiz bor.
Bizning prezidentimiz mustaqil komissiyaning kirishiga qarshi emasmiz degan. Xalqaro komissiya kelib bu voqealarni tekshirsin deb chaqiryapmiz. Bu masala ko'pdan beri aytib kelinmoqda, dedi Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imankulov. Biroq ayrim o'shlik o'zbeklar, mahalliy rasmiylar va boshqa davlat rahbarlarining O'sh voqealarini mustaqil tekshiruvdan o'tkazish borasidagi so'zlarini quruq safsata sifatida baholashadi.
Gaplar 11-14 iyundan beri aytilib kelyapti, biroq bu safar ham natijasiz qolib ketadi degan o'yin bor. Bungacha mana OBSEda politsiyachilar kiradi deyildi, xalqaro mustaqil tekshiruvchilar kiradi dedi. Juda ko'p va'dalar berildi, biroq dunyo hamjamiyati tomonidan hech qanaqa bir harakat qilinmayapti. Bu safargi Karimovni aytgani ham natijasiz qolib ketadi degan o'yin bor. E'tibordan chetda qolib ketadi degan o'yin bor,
dedi anonim suhbatdoshimiz. O'shlik Xayrulla aka esa Karimov bu masalani avvalroq ko'tarishi kerak edi deb hisoblaydi.
Bu masalani bir oy, ikki oy oldin qilish kerak edi. Endi hozir hamma yoq tinchib, hayot o'z izmiga tushayotganda Karimovni bu gapi noto'g'ri deb o'ylayman,
deydi O'shlik Xayrulla aka. Biroq Ibrohimjon aka O'sh voqealarni mustaqil tekshiruvdan o'tkazish masalasini Karimovgina emas, Markaziy Osiyo davlatlarining boshqa rahbarlari ham ko'tarishi kerak degan fikrda.
Bizga tushayotgan yo'q ahvol. Ichki ahvol o'zimizga odamlar uchun sezilarlidir, lekin davlat ko'zini yumib turibdi, qo'shni davlatlar ham ko'zini yumib turibdi, yaxshi emas. Markaziy Osiyoda hayot normalari bajarilish lozim bo'lsa, agar yashash shartlarimiz o'nglanishini hamma davlat o'zini tinchligini xohlasa, bunga qo'shni davlatlar kirishi tez kunda hal qilib qo'yish kerak,
dedi O'shlik Ibrohimjon aka. Qo'shimcha qilib o'tamiz, BMT Bosh Assambleyasining ming yillik rivojlanish masalalariga bag'ishlangan sammiti 22 sentyabrgacha davom etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Nyu-Yorkda bo'lib o'tayotgan BMT Bosh Assambleyasining ming yillik rivojlanish masalalariga bag'ishlangan sammitiga borgan Qirg'iziston prezidenti Ro'zi O'tunbayev va O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashgan. Uchrashuvda tomonlar ikki mamlakat dagi siyosiy vaziyat va barqarorlikni saqlab qolish mavzusini muhokama qilganlari aytilmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.